Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući vetar, 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 čekajući vetar.
Dobro jutro. Poslednjih četvrt veka otkrivena su mnoga jedinjenja sa izuzetno moćnim dejstvom na zdravlje. Vitaminima, mineralima i oligoelementima pridružili su se i suplementi. Mnogi naučnici smatraju da savremenom čoveku, s obzirom na život pun stresa, sa zagađenim vazduhom, vodom i zemljištem, hrana nije dovoljna kao izvor zaštitnih materija. Gošća emisije, dr. Vesna Marinković-Mičić, govorit će o svojoj knjizi Medicus Natura, koja je vodič kroz suplemente, daje bezbedna uputstva za prevenciju i lečenje najčešćih bolesti, kao i savete za očuvanje zdravlja i vitalnosti. Ataman aktivisti za zaštitu životne sredine Spasu Lim od jedne kompanije koja hoće da gradi hidrocentrale, kad pojavi se druga, pa treća. Zajedničko je da svaka od tih priča ima sumnjive detalje. Jedna od novijih ideja su hidroenergetski objekti u samom gradu Priboju. Koga je briga šta bi to značilo za građane ako uskom krugu donosi profit? Na sreću, građane je i tekako briga. Čućete Jasminku Dizdarević, predsjednicu ekološkog pokreta Lim iz Priboja. Pukla je cev naftovoda, pa se nafta izlila na jednu njivu u Turiji. I sve je brzo rešeno. Da li je? Reagovalo se tek kada je priča dospela u medije. A onda više nije bilo jasno je li to ta njiva, je li to taj vlasnik, jer u roku od 2 dana sve se promenilo. Zelena patrola ima nekoliko pitanja koja postavlja nadležnima. O tome govori Milica Lavanja. I ovo su teme za naredna 2 sata koliko traje emisija.
Oh, Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Program kulture i umetnosti.
Elitizam za sve.
Radio Beograd 2.
Eko. Ko je Ana Karenjina? Ko je Vronski? Ko je Karenjin? Ko su Tolstojevi junaci u Madlenijanumu?
Doživite umetnost improvizacije pijanistkinje Gabriele Montero. Kolarac, ponedeljak, 3. mart u 20 časova.
Deseta nordijska panorama, festival odabranih dokumentarnih i kratkih filmova iz Danske, Finske, Islanda, Norveške i Švedske. Festival najboljih sa festivala. Dvorana Kulturnog centra Beograda od 21. do 25. februara. Uživajte!
Fest, međunarodni filmski festival u Beogradu od 28. februara do 9. marta u dvoranama Centra Sava, Kulturnog centra i Doma omladine Beograda, Doma sindikata i u bioskopu Fontana. 42. Fest.
Neka sreće, neka sunce povodom našeg 50. rođendana u prodaji CD bude cela planeta, kolibri planeta.
Ne daj da ti govore,
pjevajte sa nama,
srećna i zdrava bude cijela planeta naša.
Eko.
3, 4, sad.
Ćao, čekajući vetar.
Ćao, ćao.
Oni koji su alergični na ambroziju mogli bi već od ovog leta lakše da dišu ako se primeni pronalazak Miloša Stankovića, uređaj koji uništava korovu u korenu pomoću određene frekvencije i struje bez pesticida. Ove sezone se planira veća primjena tog uređaja na površini Beograda, gde su podršku dali Sekretarijat za zaštitu životne sredine i gradsko zelenilo, a ako sve bude uspešno prošlo, krajem godine trebalo bi da se gradi fabrika i da se taj uređaj proizvodi. Uređaj je testiran u međunarodnim institutima, među kojima su i Švedski univerzitet i Institut za poljoprivredu, a predstavljen je i na tribini Nordijske alijanse, koja promoviše primjenu tehnologija koje ne ugrožavaju životnu sredinu. Nordijska poslovna alijansa organizuje tribine posvećene održivom razvoju, kako bi pokazala važnost ekološkog poslovanja u Srbiji. Više organizacija koje se bave zaštitom životinja u Srbiji, ali i Avaz.org, jedna od najvećih i najefektnijih online zajednica koja vodi kampanje za promene u svetu, usprotivili su se ideji da se po planu odstrela za 2014. u Nacionalnom parku Đerdap ubije 100 jelena. Istim planom predviđen je odstrel 270 srna, što je 32% od ukupnog broja, ali 16 divokoza kojih je ukupno svega 30. Više organizacije Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva, šefu odseka za unapređivanje šumarstva i lovišta i načelniku odeljenja za strateško planiranje i održivi razvoj u šumarstvu i lovištu uputilo sledeći zahtev. Hitno zahtevamo zaustavljanje usvajanja plana za masovni odstrel jelena. Tražimo hitan sastanak sa načelnikom i šefom odseka i javnu raspravu o tom sramnom planu. Napisano je u saopštenju Udruženja za prava i zaštitu životinja, MIA, FAPS i Udruženja za zaštitu životinja, Pseća sreća iz Niša, Humanimal iz Beograda, Udruženje za zaštitu, odgoj i proučavanje životinja Zooplanet, Društva za zaštitu životinja Druid iz Aleksinca, Društva za zaštitu životinja Spaske iz Kraljeva, Udruženje za zaštitu životinja i prirode Najbolji prijatelj iz Vranja. Veliki evropski proizvođači parfema i prirodne kozmetike moraće da promene sastav svojih proizvoda ukoliko se usvoji predlog komisije i upotreba određenih sastojaka ograniči ili u potpunosti zabrani. Komisija je pokrenula javnu raspravu o izmeni propisa sa ciljem da smanji rizik kožnih alergija od kojih pati oko 15 miliona Evropljana. Izmene propisa dovele bi do izmena nekih čuvenih parfema, poput Chanela 5, a najviše bi pogodio proizvođače prirodne kozmetike koji koriste esencijalna ulja koje su visoko alergena. Lista supstanci koje se koriste u kozmetici nije revidirana 10 godina, pa je Evropska komisija zatražila od Naučnog odbora za bezbednost potrošača da iznese mišljenje o alergenima u mirisima. Stav ovog tela je da tri alergena koje se koriste u kozmetici nisu bezbedna, a da veći broj njih izaziva zabrinutost. Do aprila članice građevinskog klastera Šumadije i Pomoravlje završit će izgradnju tri mini solarne elektrane. U prošloj godini članice klastera realizovale su dve mini solarne elektrane snage 30 kW. Želeći da učestvuju u razvoju primjeni obnovljivih izvora električne energije, članice građevinskog klastera Šumadije i Pomoravlja odlučile su da realizuju projekat solarne elektrane i da taj sistem ključ u ruke ponude zainteresovanim investitorima. Konzorcijum koji stoji iza najvećeg vetroparka na svetu u ušću Temze obustavlja plan proširenja vetroelektrane zbog zahteva za studijom uticaja na ptice. Najmanje tri godine su potrebne da se dovrši neophodna procena mogućeg uticaja proširenja projekta na ptičji svet. Proširenjem bi se dodalo 200 megavata na postojećih 630, koliko iznosi dosadašnja snaga elektrane koja broji 151 vetroturbinu. Odluka je doneta zbog tehničkih izazova i ekoloških neizvesnosti te lokacije, dodaje konzorcijum u saopštenju. A usamljenost u starijem dobu može biti dvostruko opasnija od gojaznosti, utvrdili su britanski naučnici, po kojima osjećaj izolovanosti može da ima poguban uticaj na zdravlje. Ranije istraživanja povezala su usamljenost sa nizom problema, od povišenog krvnog pritiska i oslabljenog imuniteta do većeg rizika za depresiju, srčane i moždane udare. Psiholozi sa Univerziteta Chicago kažu da je bol koja prati usamljenost slična fizičkom bolu. 8 sati i 17 minuta, ovo je ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2.
You got it wrong, it's bliss. And I love him, yeah, yeah, I love him. He makes me go, ooh, when he looks at me, ooh. And it's plain to see, nothing you can do to discourage me. And I love him.
Says her boyfriend has a brother and she'll introduce me, but I don't want him. No, I've got my man. There's nothing you can do to discourage me. I'm cool with my man's family. If you wear my shoes, you'll feel differently, but you're in denial.
You're wasting your time trying to
U blizini Turije na jednoj njivi pojavila se naftna mrlja i sve je brzo rešeno. Nema nikakvih problema. Ekološka katastrofa je izbegnuta. Jeste bio mali ekološki problem, ali sve je rešeno i neće imati nikakvog uticaja na životnu sredinu. Međutim, tu se postavljaju neka pitanja. Da li bi se za to znalo i da li bi problem uopšte bio rešavan, a onda i eventualno rešen, da slučaj nije dospeo u javnost, a dospeo je u javnost zahvaljujući zelenoj patroli, odnosno zahvaljujući tome što građani imaju poverenja u kolege iz zelene patrole, pa sve što se desi u vezi sa ugrožavanjem životne sredine njima javljaju. Te tako preti osnovna opasnost zbog pitanja koje zelena patrola postavlja, da ova naftna njiva, odnosno naftna mrlja na njivi, postane nekome i naftna mrlja na biografiji. Ali hajdemo redom. Ovoga jutra sa nama je Milica Alavanje iz zelene patrole. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Zašto vi, Milice, sumnjate da tu baš nije odreagovano kako treba i šta je još, koje su još pitanja koja vi postavljate u vezi sa izlivanjem nafte na jednu njivu blizu Turije?
Pa evo ovako, ko je proteklih dana pratio izveštavanje medija o problemu izlivanja nafte na njivi u Turiji, verovatno je stekao utisak da je, kao što si ti rekla, da je problem rešen i da je situacija sada sjajna. Sve strane su zadovoljene krajnim ishodom, dakle inspekcija je zadovoljna, kompanija čijim radom je izazvan problem je zadovoljan i na kraju čovjek na čijoj njivi je i nastao problem je zadovoljen krajnim ishodom.
Baš lepo što je on zadovoljen ako je to taj.
Da, međutim, kad vas tema interesuje malo više kao što je, smo u pitanju mi, pa je pažljivije pročitate tekst, shvatite da nešto tu nije u redu. Odnosno, bolje rečeno, shvatit ćete da problem u suštini nije rešen, pa ću ja evo krenuti redom kako to piše u tekstu. Na početku teksta navodi se da je vlasnik njive Uroš Zeremski. To je na početku teksta koji je prvi objavljen. Međutim, kada je objavljeno da je problem rešen, Milan Miloščin je dao izjavu da je on zadovoljan kako je to sređeno na njegovoj njivi, da su oni brzo reagovali i u suštini sve u svemu on je zadovoljan. E sad pitamo se ko je u stvari vlasnik njive, na čijoj njivi je nastao problem, a na čijoj njivi je rešen problem.
Tu za one koji možda nisu upoznati sa slučajem nafta na njivi, reč je o pucanju naftovoda naftne industrije Srbije. Izlilo se oko 200 litara nafte pomešane sa vodom, a da meni nije baš bilo najjasnije iz teksta u kome se opisuje da je problem rešen, da li je bilo 400 litara sirove nafte ili 200 litara nafte pomešane sa vodom. U svakom slučaju, velika količina nafte za jednu njivu, ali kažu samo je gornji sloj malo oštećen i to će biti otkoliko recimo 50 kvadratnih metara je površina koja je zahvaćena naftom, a narednih dana sve će biti nadomešteno novim humusom jer je u pitanju samo desetak santimetara dubine. Je li to moguće?
Naravno da nije moguće i mi se tu cijelu toj priči pitamo da li nisu uopšte važi zakon gravitacije. Taj cevovod, on je dakle duboko ispod zemlje, a nafta se pojavila na površini zemlje. E sad zamislite koliko je zasićeno zemljište oko cevovoda, dakle u dubljim nivoima zemlje, kada je nafta izbila na površinu. Dakle, nafta se procesom difuzije, dakle, širi kroz zemljište, popunjava pore tamo gde je to dozvoljeno, pore u zemljištu i onda, kada više nema gde, ona je izbila na površinu.
Milice, ti se školuješ da budeš onako ekolog po profesiji. Čisto ako neko ima primetbu, da li ti znaš o čemu govoriš? Znaš?
Znam, ja sam i onda završila fakultet.
Mislila sam da još studiraš, ali dobro. Zato što ima, čak se čuje i od nekih ministara da ne može više to tako, da se bavi ekologijom neko ko to prosto radi iz entuzijazma, nego moraće da ima potpis i pečat i diplomu da je upravo to i završio, pa eto prosto da naglasimo da si ti to završila i da imaš pravo o ovakvim situacijama da govoriš. I šta će sad biti? Znači, emitovano je na televiziji Vojvodina da je sve u redu. Vlasnik koji je vlasnik posle tri dana, prvo je bio jedan vlasnik, pa je sad drugi vlasnik, ali dobro, možda oni zajedno imaju tu njivu. Ako uopšte iste njivu u pitanju, pretpostavljam da jeste. Naftna mrlja se pojavila na jednoj njivi, nije na više.
Tako je. Oni su otklonili tih 10 centimetara površinske zemlje, dakle oni su to uklonili kao da je nafta pala s neba, kao da ona nije izbila dole iz zemlje. Navodno će to prebaciti na deponiju sa tim naftnim isplakama. Dakle, u Srbiji, koliko ja znam, nijedna kompanija ne radi remedijaciju zemljišta, tako da čisto to se prebacuje s jednog mesta na drugu. Ono što je meni isto takođe u celoj ovoj priči strašno jeste da su oni izjavljivali kako je problem brzo rešen. Međutim, ko ne zna, evo da kažem, problem se pojavio u subotu. Odnosno, tad je nafta izbila na površinu zemlje, ne znamo kada je pukla cev, a oni su reagovali utorak, odnosno tek po objavi vesti u medijima. Dakle, meni period od subote do utorka zaista nije brza reakcija. Takođe, mi ne znamo koliko se, u stvari, kao što ste rekli, ne znamo koliko se nafte tačno izlilo. Jednom kažu 400 litara, drugi put kažu 300 litara, treći put 200 litara. Dakle, kao da je to voda, kao da ništa nije zagadila.
Inspekcija se pojavila na njivi, a oni su dobili informacije upravo od NIS-a, dakle od kompanije koja je napravila problem i od njih su dobili proverene informacije da je sve u redu. Zar nije i tu nelogičnost? Zagađivač kaže da je sve u redu i on daje informacije inspekciji bez obzira na sve. Prosto ne moramo da budemo sumnjičavi, ali valjda treba po nekom zakonu ili po nekoj logici neka treća strana tu da bude koja će dati nezavisno mišljenje da li je stvarno sve u redu ili nije.
Pa sad po tim tekstovima koje sam ja čitala, ja sad nisam sigurna da li je pokrajinski inspektor izašao na teren da izvrši uviđaj, pošto je rukovodilac sektora za inspekcijske poslove u pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, Milorad Bjelić, izjavio da je on dobio proverenu informaciju od NIS-a, te s pravom izjavljuje da naftna mrlja koja se pojavila na njivi ne predstavlja opasnost po životnu sredinu. E sad, kako opravdati postojanje uopšte pokrajinske inspekcije ako im rezultate o zagađenju dostavlja upravo zagađivač? Pa se ja pitam da li oni baš svakom veruju na reč, mada s druge strane sad mi postaje jasnije zašto nam je životna sredina u takvom stanju u kakvom jeste. Jer ukoliko inspekcija ne izlazi na teren, ukoliko ne kažnjava zagađivača, mislim, teško da se može išta promeniti.
Zagađivač plaća, ali pitanje kome.
Tako je.
Milice, i šta je sad sledeći korak Zelene patrole? Zelena patrola je javno postavila sva ta pitanja, ali da li vi očekujete da će stvarno neko da odgovori ili ako ne odgovori posle određenog vremena, da li se ide dalje? I gde dalje?
Pa ja zaista ne znam u ovom trenutku šta nam je činiti. Pre svega razočarana sam izveštavanjem medija u Srbiji. Imam utisak da u Srbiji izumire istraživačko novinarstvo i ne mogu verovati da su mediji preneli vest takva kakva je njima servirana, da su preneli javnosti. A opet naš narod je živi u problemima i verovatno nije... Ne, uopšte nema ni vremena ni snage da se posvećuje proučavanju medijskih tekstova. Ja se nadam da će se novinarstvo u Srbiji promeniti i da će početi da se izveštava na malo drugačiji način. U ovom trenutku ne znam šta bismo dalje uradili. Ne mogu očekivati odgovor pokrajinske inspekcije. Vidim da oni žive u svom svetu i malo ih je briga i za novinare i za javnost. Mi smo prosledili pitanja koja sam ja eto sada navela medijima, tako da vidjet ćemo šta će se dalje desiti.
Pratit ćemo. Da, Milice, hvala mnogo.
Hvala i vama.
Bilo ovo Milica Alavanja iz Zelene patrole. Ovo je ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2.
Ho fatto un sogno che sembrava vero e l'ho sognato 100 volte a me. Ho visto una gran folla che cresceva sempre più, sempre più, sembrava una marea. Ho visto un'aquila insieme a un colto alzarsi in volo verso un blu profondo. La gente in quell'istante applaudì, ero lì, ero lì, sembrava un altro mondo. Oh cara, e tu mi dici che dovrei tenere piedi un po' per terra. Oh cara, ma il sogno che cos'è se non un colpo d'ala che si sferra e che trascina su, che trascina su. Volava l'aquila insieme al conto, volava il nord insieme al sud del mondo. Sembrava chiaro il suo significato e così mi sono entusiasmato. Oh cara, bisogna credere che può succedere qualcosa che non ti aspettavi più. Ci vorrà del tempo, ma qualcosa si muove già sotto il segno del cambiamento, un pensiero nuovo nascerà. Ci vorrà del tempo, ma qualcuno ci arriverà. Quanti vogliono un cielo aperto, quanti amano la libertà, sì, quanti amano la libertà, la libertà. Trascina su, ci vorrà del tempo, ma qualcosa si muove già sotto il segno del cambiamento, un pensiero nuovo nascerà. Ci vorrà del tempo, ma qualcuno ci arriverà. Vogliono un cielo aperto, quanti amano la libertà, sì, quanti amano la libertà, la libertà. Ho fatto un sogno che sembrava vero e l'ho sognato 100 volte a me. Volava l'aquila insieme al conto, volava il nord insieme al sud del mondo. Ho fatto un sogno che sembrava vero e l'ho sognato 100 volte a me. Volava
d'accordo, vola veloce insieme su del mondo. Ho fatto un sogno che sembrava bene e l'ho sognato certo volte.
Mnogi bi poslednjih godina hteli da grade mini hidroelektrane ili maxi hidroelektrane po rekama u Srbiji. I to možda i ne bi bilo problematično kada bi se sve lepo objasnilo ili kada bi se stvarno gradile male elektrane, velike su odbačene svuda u svetu zato što zagađaju životnu sredinu. A i koliko god dobro vam donele, imaju svoj vek. Pa sad, da li je vredno zbog nekih 30 godina upropastiti sve ono što je trajalo stotinama godina i što znači život onima koji žive pored neke reke? I to je pitanje. Postoje mnoga pitanja kada se govori o izgradnji hidroenergetskih objekata, ali dakle, to je nešto o čemu treba da govore stručnjaci, ali i građani. Međutim, građane po pravilu niko ništa ne pita. Ako je, sudeći po Google, situacija na Limu u Priboju, kada su u pitanju hidroelektrane, je završena pre godinu i po dana. Tada se govorilo o tome da će biti izgrađene. Građani su potpisivali peticiju, skupljali su potpise protiv. Oglasio se i predsednik opštine, obećavao je javnu raspravu, obećavao je uključivanje civilnog sektora, obećavao je referendum i od tada se uglavnom o tome ništa ne govori. Ali problem i dalje traje. Šta se tačno dešava? Ovog jutra sa nama je Jasminka Dizdarević, predsednica ekološkog pokreta Lim iz Priboja. Jasminka, dobro jutro.
Dobro jutro.
Ima li nekih novih stvari, jer evo, sudeći po natpisima u medijima, pre godinu i po dana je čitava priča završena i rekao bi čovek, neće se graditi hidroelektrane u Priboju, ali nije baš tako, nažalost.
Pa evo da vam kažem konkretno, znači na terenu nekih građevinskih radova, hvala Bogu, još nema. I ja se nadam da ih neće ni biti, jer se mi borimo protiv toga. Naravno, investitori i opština u saradnji rade na tome da dobiju, da donesu u stvari dokumenta kojima bi oni mogli da zadovolje formu i da posle te lokacijske dozvole dobiju i građevinske dozvole. Međutim, mi se nadamo i pokušavamo da osujetimo celu tu priču, jer stalno smo aktivni i stalno učestvujemo u javnim raspravama koje zakazuje opština i koje tako zakazuje na način da stalno krše zakon. To je ono najgore u celoj ovoj priči. Niko se ne drži propisa, zakazuju se javne rasprave o strateškoj proceni uticaja plana na životnu sredinu, konkretno se radi za hidroelektranu Mramorje, zakazuje se javna rasprava na 3 dana pred početak. To je direktno kršenje zakona. Zakazuje se rasprava bez zapisničara. Komisija koja sprovodi taj postupak je neadekvatno formirana. Mislim, nisu zastupljeni ljudi struke koji mogu da raspravljaju o toj temi. Tako da to su u najkraćem neki sada momenti koji se dešavaju u Priboju. A inače, samo da dopunim ovo što ste vi iscrpno rekli u ovoj uvodnoj reči, u Priboju žele da se naprave 2 hidroelektrane u samom gradskom jezgru. To Srbija ne zna. Znači, jedna hidroelektrana bi se napravila na početku grada kad ulazite u grad i druga bi se napravila na kraju grada kada izlazite iz grada, i to tačno ispod bolnice, gradske bolnice i preduzeća Polijester. Mislim, to
šta bi to značilo? Evo, Jasminka, šta bi to značilo? Šta kažu stručnjaci, kako bi onda izgledao život u gradu?
Pa evo kako bi vam to bilo. Zamislite sada kad jednu vodu koja stalno teče zaustavite. Mislim, tu ne treba mnogo ni pameti ni mašte. I šta se sada sve dešava? Vi sami znate da kod nas u Srbiji, ma bilo i gde u stvari, kanalizacija nije rešena. Znači, sve fekalije, i kišne, i kućne, i industrijske, sve odlaze u tu reku. I naravno, to će se tu gomilati. potpuno se ovaj mijenja klima, mijenja se životna sredina, prosto jednostavno režim voda se mijenja, režim pogotovo podzemnih voda. Mi u Srbiji još uvijek nismo istražili koliko imamo kapaciteta podzemnih voda. A ne zaboravite, u Priboju, na 5 km od Priboja nalazi se banjsko lečilište Banja. Znači, to su podzemne vode. Kako će to sve da izazove ovaj promjenu i strukturu u celom životu? A da vam ne pričamo o životu ljudi. Znači, dobijate stajaću vodu, Priboj u jednoj kotlini, ovdje nema nekog provetravanja, znate, mi nemamo ovdje košave, pa će brzo da raznese onu maglu. Mi smo i sada stalno u magli, jer smo mi okruženi jezerima, oko nas su i Zlatarsko, i Sjeničko, i Radojinsko, i Kokin Brod, i dole Višegradsko jezero, Potpeć na 7 km od nas. Potpeć hidroelektrana koja je završila svoj vek, rada i trajanja, 50 godina, ona je znači završila. I ništa nisu uradili na tom jezeru. Ono je se potpuno zamuljilo i dubine gdje su bile možda 20 metara, sada su došle na 10. To su ti problemi. A ljudi neće tako da razmišljaju. Jer i ove hidroelektrane, one su za kratak period imaju svoj obrt. Znači onaj ko uloži novac, njemu će se vrlo brzo vratiti taj novac. I što je najvažnije, to nisu državne, to su privatne. Privatni investitori, normalno, on želi brzo da povrati svoj novac. I šta ćemo posle 30 godina kad prestane rad te hidroelektrane, kad dobijemo mulj u sred grada, kad potpuno zagadimo sredinu, kad više ljudi neće moći da žive u toj okolini, šta ćemo imati? Imaćemo ekološke izbjeglice. Verovatno Srbija voli da ima izbjeglice, pa će imati i ovu vrstu.
Pa naviklo. Navikla pa da, poveli može.
Pa da, evo pa, da i tu nas ovaj, kao ove bele miševe eksperimentišu na nama.
Pa to je očigledno, sad sam gledala kažem zamišljeno, ali imam utisak da to čak nije ni zamišljeno, nego ko da pare, taj može da pravi i gradi. Da se građani ne bune, nikle bi hidroelektrane duž čitavog toka Lima. Znači i u Priboju i kod Brodareva i ko zna koliko bi ih bilo.
Apsolutno.
I država baš nije očekivala toliki otpor od građana.
Jer mi smo počeli prvo otpor da pokazujemo u samom startu, kad je donošen prostorni plan opštine Priboj. Tada je bilo zamišljeno, a pazite, a u prostornom planu Srbije nema reke Lim za izgradnju bilo kakvih brana. Ali nema veze, to sve može u Srbiji da prođe i na lokalnom nivou kad smo se mi pobunili onda su rekli pa dobro nećemo velike, mi ćemo male. A što znači mala? Mala znači pregradimo Lim, napravimo građevinsku visinu od 13 metara, znači što u zemlji, što na zemlji, to je ukupno 13 metara, napravimo jedno jezero dužine 2-2,5 km i sad vi zamislite jedno jezero koje je toliko dugačko i u proseku je dubine 6-7 metara u početku. A Lim je planinska reka, kad ispuste gore iz onaj mulj iz Potpeća, to se lako i brzo napuni ovdje i evo šta ćemo dobiti. Lako zamisliti, ne treba tu mnogo pameti.
Pre godinu i po dana skupljili ste potpise za peticiju, tad je za desetak dana sakupljeno 1000 potpisa.
Yes.
Bilo je i dogovaranja sa ekološkim organizacijama iz Brodareva, iz Prijepolja, iz Crne Gore, i Crna Gora tu je i ona bi bila ugrožena i zahvaćena.
Mi smo prošle godine na Dan velikih brana kod manastira Kumanice na putu Prijepolje-Bjelopolje kad se prođe ovaj granični prelaz Gostun, znači kad se uđe u Crnu Goru. Mi smo tu prošle godine organizovali jedan veliki protest. Došli su mnogi ljudi iz Srbije, iz Kraljeva, iz Prijepolja, iz naravno mi odavde iz Priboja, došli su iz Bijelog Polja, iz Berana. Mislim, bilo nas je, što bi rekli, od svakle da iskažemo svoj protest i mogu vam reći, bilo je jako hladno taj dan.
Jeste, i padala je kiša.
Mi smo se okupili tu, bilo je bez jednog incidenta, bilo je bez bilo kakvih, mislim, razumete, neželjenih postupaka. Jednostavno smo iskazali svoj protest i u stvari to nije protest. Jednostavno želimo ljudima da otvorimo oči. Nemojte ljudi, ajde da budemo, ako smo mi taj tračak savesti i neke nade, pa ajde dozvolite, saslušajte, vidite zašto se mi to bunimo. Nemojte nas a priori odbijati kako se ponašaju po opštinama. A drugo, posle toga je usledilo, imali smo dozvoljeno je bilo ekološkom pokretu Lim da njihov predstavnik govori na sednici Skupštine opštine na kojoj se donosi odluka o izgradnji tih, u stvari da se uđe u postupak za donošenje odluke i građevinske dozvole za ove hidroelektrane. I ja sam imala tu mogućnost, ja sam 5 minuta govorila u Skupštini opštine, objašnjavala ljudima, ispred opštine su bili ljudi koji su zviždali, protestovali, potpisivali ponovo peticije, ne bili se dozvali, što kažu u pamet naši odbornici, međutim 21 njih je nažalost diglo ruku. Jedna odbornica iz većine skupštinske nije glasala, a jedan odbornik je zbog toga podneo ostavku na mesto odbornika. Mislim, ipak smo napravili neki pomak i nešto, ustalasali smo još više ovu našu ovde javnost, ali moramo i dalje, ne možemo. Mi dok ne zaštitimo Lim da bude prirodno zaštićeno dobro, mi nećemo odustati. Tako da, bez obzira nek se menjaju vlasti, nek bude ko hoće na vlasti, naš je to cilj i mi kad njega postignemo, mi ćemo onda tu temu zatvoriti i staviti tačku na nju.
Jasminka, pretpostavljam da ste razgovarali sa stručnjacima, da ste se i vi edukovali tokom ovih godina koliko postoji ekološki pokret Lim poslednjih koliko 5 godina ili nešto više.
Ne, postojimo 8 godina.
8 godina.
8 godina, da. I imamo iza sebe baš dobre rezultate, rada i svega i vrlo smo prepoznatljivi. I gde god se pojavimo, svi znaju da smo to mi, a onda pogotovo ovi zadnjih 3-4 godine svi nas prepoznaju po ovom problemu, zato što smo zajedno sa Prijepoljcima ušli u ovu priču da odbranimo Lim. Tako da...
Mnogo građana u Srbiji ima sličan problem kao vi. Imaju ga u Kraljevu, imaju ga u Arilju, imate ga vi. Pretpostavljam da ste mnogo razgovarali i sa stručnjacima, da ste se obavestili, dakle da ne zvuči primitivno, vi sad ne date i protiv ste nekog napretka. Nije samo to u pitanju,
ne,
jer mnogi koji ne znaju kažu pa to mora, to je cena za prosto neki napredak, energenata nema, moramo da nađemo način da dobijemo energente, ali da li je to jedini način ili ovo je jedan od najpogrešnijih?
Pa upravo ovako, kako ste na kraju i okarakterisali, ovo je jedan od najpogrešnijih, u stvari ovo je potpuno neprimeren jedan način dobijanja električne energije ako hoćete onako državnički da razmišljate. Ako državnički razmišljate, onda nećete rušiti svoje dobro zarad ono što bi reklo se u narodu, ne kolji vola za kilo mesa. Upravo je to sada na sceni. A zašto je na sceni? Zato što kod nas još uvek procedura oko svih tih planova i dozvola nije dobro regulisana. Još uvek tu ima šupljina i onda naravno u svetu uvek ima dobrih i zlih ljudi. Ja to tako gledam. Onda oni koji su ovako veštiji tim da pronalaze te šupljine, oni vide da tu može, normalno kapital je tu uvek vrlo sumnjivog porekla i ti investitori koji se pojavljuju su isto vrlo sumnjivog kredibiliteta, jer znate šta, ako se pojavljuje da gradi hidroelektranu vrednosti 30 miliona firma koja nema ni jednog zaposlenog, to se lako proveri na APR-u, niti ima bilo kakav promet obrta novca u toku 1, 2, 3 godine, onda o čemu mi pričamo. Znači, prvo to pođete u tu neku, što kažu, priču, a onda dođete i do stručnjaka koji prvo i osnovno kažu da kod nas nije napravljen uopšte jedan katastar voda, ni nadzemnih, ni podzemnih. Sve su to pojedinačna istraživanja, ali nikako da se napravi jedna strategija, jedna prava vodoprivredna osnova koju treba da ima Srbija i da se zna da vode, još sada imamo ovaj klimatski problem, su jako bitne. Evo, pogledajte šta nam se dešava na planeti. Mislim, Bogu hvala, imamo sad svi taj internet, pa se lako možemo informisati. Znači, ajde da sačuvamo ovo što imamo. Valjda to treba. A što se tiče energije i proizvodnje energije, pa evo, sa Kinezima hoćemo da pravimo termoelektranu u Kostolcu, jer nam dolazi gas iz Rusije. Pa evo, to su energenti. Zašto da rušimo ovo što nam je dobro? Mesto ovo da unapređujemo i da ovo poboljšavamo uslove za život, a očuvamo u istom trenutku to što imamo, što smo nasledili, jer ko smo mi da ostavljamo nešto narušeno generacijama koje dolaze?
A pogotovo,
moramo imati i tu odgovornost.
A pogotovo što to kilo mesa se ne
upravo
bi jelo
to
u Srbiji, nego bi se jelo, na primjer, u Italiji.
Zna se, na primjer, da bi
ona struja koja se proizvede na Limu tamo kod Brodareva išla za Italiju.
Jeste.
Ne znam gde je zamišljeno da ide ta struja
iz Priboja,
to je sve isto. Odnosno, išlo bi tamo ko da pare.
Baš tako, baš tako. To je ono što sam ja rekla. Sumnjivi investitori i sumnjivi kapital. Shvatate. I sad, ajte vi ono što kažu. A samo još i ovo da naglasim. Sve vreme dok mi ovo se borimo na lokalnom nivou, sve vreme mi iz ekološkog pokreta LIM šaljemo pisma u ministarstvo. U ministarstvo energetike, razvoja i životne sredine, čak direktno ministarki na ruke.
I?
Pa, da, da.
Je li ima odgovora?
Do zaštitnika građana smo mi došli. Niko ništa nama nije odgovorio. Jedino nam je leto se oglasio zaštitnik građana i pitao, pošto su oni zvali ministarstvo energetike, pa su onda pitali da li su oni ništa nama odgovorili. Ja kažem, nisu ništa, nažalost. E pa kaže, sad će vam verovatno nešto će tražiti da vam odgovorite i onda znate, ono, to nije moj referat, to je referat drugoga. I tu se završilo. Nema dalje.
Ali imate vi, Jasminka, vi i kolege iz vašeg ekološkog pokreta i ima još pokret Ekolim u Priboju. Ili imate probleme?
Pa pravo da vam kažem, nemamo mi ono, da sad ima, da nas neko nešto ucenjuje, da nas neko vređa, nemamo mi takvih problema. Znate zašto? Zato što sve radimo na jedan civilizovan način. Nikoga ne iritiramo na neki, kako da kažem, način koji bi mogao da izazove nečiji revolt i nešto.
A kakva...
I ono što kažemo, sve ima svoju težinu, tako da nije baš tako lako nas ni učutkati.
Mm-hmm. A kako je raspoloženje građana u Priboju?
Pa građani su svi... nisu za to. Nisu građani za to.
Znači svi su potpuno istog mišljenja kao i vi?
Jeste, pogotovo na posljednjoj ovoj raspravi, pošto su je zakazali u sali koja je već manja u stvari od jedne učionice školske, onda možete zamisliti koliko je tu mogla dođe ljudi, a hteli su ljudi da dođu i došli su, ali nemaju gde da uđu i onda naravno niko neće stajati napolju i pošto je to ispred zgrade opštine, prosto jednostavno ljudi ne žele ni na taj način da se kompromituju. Ali u svakom slučaju mi imamo jednu grupu na Fejsu koja broji skoro 4.500 članova. Evo tu uzmite, neka je 1.000 iz Priboja, pa malo li je.
A šta je sledeće?
Da je ostalo negde van Priboja i tako.
Šta je sledeće, Jasminka, što bi trebalo da...
Pa sledeće je, znate šta, sledeće je, pošto su narušili ceo taj postupak oko zakona o opštem upravnom postupku na ovoj javnoj raspravi, sledeće je, podnosimo tužbu upravnom sudu. Tako da vidimo da li će sud pametno, mislim kako, glupo sam rekla pametno, da li će sud uvažiti ove naše navode za koje mi imamo dokaze očigledne. Znači imamo snimak, imamo sve ono što je objavila i lokalna televizija, tako da mislim valjda će to biti dovoljni dokazi da se obori taj ceo postupak i da se ili vrati na ponovno, a onda će isteći ta energetska dozvola i proći će vreme na što mi idemo. Znači, nama je vreme saveznik, tako da kažem.
Jasminka, pratit ćemo mi iz emisije Čekajući vetar sve što se bude dešavalo.
I mi ćemo vas obaveštavati i hvala vam puno.
Nema na čemu.
Čujemo se. Svako dobro.
Također, sve najbolje. Čuli ste Jasminku Dizdarević iz ekološkog pokreta LIM iz Priboja. 5 minuta je do 9. Ovo je ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2.
Želiš vreme da vratiš unazad. više nisam sa tobom. I kad me pitaju gde si, ja izvegnem. E, da li dođem ti ja u sećanja i da me osjetiš tad? I da li poželiš vreme da vratiš on nazad? Vreme prolazi, svaki uzdih je bolniji, beži na polje iz moje glave. I kako vreme prolazi, svaki uzdih je bolniji.
Nema čega da živiš, brate mili. Prodajem to, može i tako to. I oni ti ukradu na vagu. Ako ima, na primjer, 30 kila, on ti piše 20 kila. A šta da radiš? Kako se kaže, no, vrana, vrana, oči ne vadi. Šta ćeš? Gure glavu, kad ti čuti.
Said you would always stay. It wasn't me who changed, but you. And now you've gone away.
Devet sati i dva minuta. Ovo je ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. Govorit ćemo ovoga jutra o mogućnostima da unapredimo svoje zdravlje i da se bolje osjećamo. Nekako je to kod većine postao luksuz uopšte razmišljati na tu temu, jer nemamo vremena, stalno smo pod stresom, nemamo novca i onda nekako stavljamo na poslednje mesto ono što logično treba da bude na prvom, jer jedina osoba bez koje ne možemo da živimo, to smo mi sami. Dakle, prvo treba da obezbedimo da se dobro osjećamo, pa onda da radimo sve ostalo. Doktorka Vesna Marinković-Mičić, ovog jutra je gošća emisije Čekajući vetar. Dobro jutro, hvala vam što ste
dobro
došli.
Dobro jutro, hvala vam što ste me pozvali. Dobar dan ili dobro jutro svima, želim.
Vaš rad je poznat poslednjih više od 20 godina. Doktorka Vesna Marinković-Mičić je anesteziolog, specijalista anestezije, reanimacije i akupunkture i uspešno već dve decenije vodi centar Vitalis. A sad se pojavila i knjiga Medicus Natura, jedan vodič kroz vitamine, minerale, suplemente, oligoelemente, salvestrole, fitojedinjenja. Ima tu nekih stvari o kojima smo slušali, koje znamo, koje pokušavamo da pratimo. Ima i onih o kojima ne znamo ništa i ovo je idealna prilika da naučimo. Vesna, zašto ste uradili ovu knjigu? I potrudili ste, pretpostavljam da ste videli da je potrebno.
Znate šta, ja sam kao što znate, mislim, lekar već 4 decenije. A što se tiče moga privatnog posla ili ono po čemu sam poznata, po akupunkturi, to evo četvrt veka slavimo, 25 godina toga rada. Ja sam za tih 25 godina privatnog svoga posla se opredelila za prirodnu medicinu i poznata sam po toj akupunkturi. Međutim, istovremeno, ja sam se bavila i fitojedinjenjima, aromapunkturom, aromaterapijom i proučavala biljke, tako da smo mi počeli vrlo značajnu proizvodnju tih suplemenata već odavno, tako da je to jedna oblast kojom se ja bavim isto već 2 decenije, kako u svojoj praksi, tako i u proizvodnji, i zanimalo me je uopšte, to je jedno novo polje medicine, novo, staro, najstarije u stvari fitojedinjenja, vitamine, minerale svi dobro poznaju, ali nekako zapostavljena oblast u ovoj oficijalnoj medicini, i prosto smatrala sam svojom obavezom da prenesem to svoje znanje. Posebno poslednje godina sam primetila da je porastao broj pacijenata kojima bi preventiva, odnosno pravilna ishrana, o kojoj ja takođe tu govorim, mogla da pomogne u smislu ne samo prevencije bolesti, nego u smislu poboljšanja kvaliteta i dužine života i lečenja. Jer ja tu iznosim kako ljudi da se leče. Porastao je broj, recimo, i karcinoma i svih bolesti. Danas je holistički stav uopšte u medicini, ne samo u ovim prirodnim medicinama, nego najmodernije, najnoviji medicinski stavovi se približavaju onim holističkim, da su sve bolesti istoga porekla. Znači, ne samo maligne bolesti, nego i arterioskleroza, i Alzheimer, i srčane bolesti, da sve nastaju iz istoga razloga, a to je nepravilna ishrana i nedovoljan unos određenih materija koje mogu da nas štite. Tako da sam ja u knjizi istakla šta su to oksidansi i šta su antioksidansi, možda najbitnije od svega, da svakodnevno smo izloženi zbog stresa, načina života i štetnih materija u okolini, stvaranju oksidansa. To su materije koje se stvaraju i kada dišemo i kada smo pod stresom, kada smo prilikom većeg fizičkog vežbanja, i onda su nam potrebni antioksidansi, i ja smatram da je to poenta cele priče, i onda ti antioksidansi mogu da se nađu ne samo u tim nama dobro poznatim vitaminima, mineralima, oligoelementima koji treba da se uzmu u određenim dozama i mnogo većim nego što se to misli, nego i u fitojedinjenjima, a to su biljke. Znači, vraća se, cela medicina se vraća na početak, na stare korene, da su se i ovi sintetski lekovi prvo proizvodili iz prirodnih materija, a potom sada se vraćamo tim prirodnim materijama, ali u obliku tih suplemenata. I šta su suplementi? Suplementi su, znači, materije koje su proverene od nadležnih ministarstava, njihov kvalitet, količina, i mislim, da li je baš to. Znači, iz biljaka su izvojeni ekstrakti koji imaju svoj adekvatan efekat, i znači sve te materije, proverava se količina tih materija koje imaju antioksidativni efekat, kao što su ti salvestroli, likopeni, karotenoidi, kvercetini i tako dalje, znači oligomerni prontocijanodoli, to su neke nove materije, a u stvari to je savremena medicina i farmacija su dokazali šta je to u biljkama što čoveku je potrebno i što ga u stvari leči ili prevenira bolesti. Eto, to je ukratko odgovor na vaše pitanje.
Da li je stvarno da savremeni čovek, s obzirom na stres kome je izložen, način života, s obzirom na to da udišemo zagađen vazduh, oko nas je zemljište zagađeno, sve je zagađeno.
Hrana, pesticidi,
i da ne možemo samo hranom i nekim životom bez dodataka da održimo svoje zdravlje
da,
dobrim.
Iz najviših medicinskih krugova, znači najviših stižu znači pouzdane informacije, proučava se to već decenijama. Znači i one zvezde tih antioksidana sa vrlo dobro poznati C vitamin i beta karotin, to su tolike studije rađene da je dokazano da mi ne možemo da unesemo dovoljne količine svih tih materija koje bi nas štitile iz hrane običnim jelovnikom, a pogotovo još neko ko se nepravilno hrani ili ne vodi ili ne može da vodi dovoljno računa o tome. Zamislite, danas svako radi od 9 do 17 u principu. Hoću da kažem, u neko vreme kada bi trebao i da doručku i da ruča i posle da večera, znači ne može da unese dovoljno materija i prosto nemaju svi to znanje, i zato ovakve emisije i služe da mi objasnimo šta bi to trebalo da bude u hrani. Ali odgovor na to vaše pitanje, mi nemamo, čak i kada se najpravilnije hranimo, mi nemamo dovoljno količine tih antioksidanasa u hrani i najpravilnijoj. Znači trebalo bi da pojedemo 5 kg citrusnih proizvoda. Mi ako pojedemo jednu ceđenu pomoranđu, jedna čaša, znači to u toj čaši imamo 124 mg C vitamina, a to je potpuno nedovoljno. Mi treba da unesemo 500 mg puta 4 da bismo preživeli u ovo današnje vreme, jer toliko ima, vi kako kročite na ulicu, koliko ima zagađivača, koliko ima automobila, koliko ima olova, koliko vazduha, evo kažu padala je crvena kiša negde tamo, pa će da dođe i kod nas, da li je to samo prašina ili su to radioaktivni ili ko zna kak. Mislim, jednostavno mi živimo u jedno lošije vreme, u gorem vremenu nego naši prethodnici, naši roditelji ili da ne kažemo bake i deke, kada nije bilo toliko zagađivača. Mi jedemo hranu iz samoposluge koja mora da bude sa konzervansima da se ne bi pokvarila. Tako proizvođa. Postoji i organska hrana, tu smo da informišemo, znači da postoji i organska hrana, ali koja je to organska hrana? Organska hrana je ona koja nema u sebi tih, koja je gajena na poseban način, ali onda nema toliko nema toliko prinosa, pa je onda ona skuplja. No, naše je da skrenemo pažnju da možemo sve da postignemo sa unosom određenih suplemenata, i zato je knjiga tu i ova informacija da treba da unosimo kao ja kažem, kao oče naš. Treba da znamo 5 stvari koje svaki dan moramo da unesemo od tih suplemenata. To je C vitamin, E vitamin, beta karotin, selen, jedan multivitaminsko mineralni kompleks bez gvožđa, i onda je jedno riblje ulje, to je omega 3 masne kiseline. Da li je to riblje ulje ili je to ajkulino ulje, koje ja preporučujem kao najbolje, zato što ajkule se prosto ne razboljevaju, ne menjuju svoju genetsku formulu od dinosaurusa do današnjeg dana. Tako da to su te materije koje mora svakodnevno da unesemo. E sad neko kaže, pa kako ću ja to da kupim sve ili nabavim, nemam dovoljno ni za hranu. To treba uzeti, i onda hrane ne treba puno. Hoću da kažem, moramo to da bismo preživeli. I onda, a kad smo zdravi, onda sve možemo. To je prevencija, to je održavanje, a kad se razbole ljudi, to mora obavezno da uzimo, jer to je minimum. I jedno fito jedinjenje, znači biljka sprašena u obliku koncentrovanih ekstrakta, zato što opet to ne znamo ni kako da skuvamo čaj, koja je količina, kako, da li se kuva ili se potopi, da li se u hladnu vodu stavi i koja količina, pa na kraju i te biljke koje stavimo. Zato je najbolje uzeti sprašeno fitojedinjenje, znači koncentrovano od proverenih proizvođača, u kome imamo sve te zaštitne materije koje bi mogle da nam pomognu i zaštite nas od bolesti koje neminovno dolaze starenjem, jer starenje je proces koji je neizbežan, a nastaje baš zbog toga što ti oksidansi, ti slobodni radikali sa nesparenim elektronima uništavaju naše ćelijske membrane. Na površini kože vidi se u obliku starenja, pojave bora, pojave staračkih pega, a u unutrašnjosti pojavljuje se arterioskleroza i različite bolesti. Na mozgu dolazi do gubitka ili smanjenje koncentracije, gubitka, gubitka pažnje, gubitka percepcije, gubitka i nastanka Alzheimera ili neke druge bolesti, a najblaži problemi su promjene raspoloženja, depresija ili promenljivo raspoloženje. Onda i da ne pričamo na kraju te autoimune bolesti, alergije, onda i na kraju kanceri kojih kod nas u našoj zemlji se ima sve više i više, i to treba otvoreno da se priča da bismo zaštitili stanovništvo, da treba da se uzimaju suplementi. I zato je knjiga tu, knjiga je vodič šta treba da uzimamo i u kojim dozama, jer ranije se mislilo da je dovoljno 50 miligrama C vitamina, međutim 500 miligrama treba uzeti na 4 puta dnevno ili barem 1 puta dnevno da se koliko toliko zaštitimo, i plus svi ovi kažem suplementi deluju u sinergiji zajednički, jer nije dovoljan samo jedan. Rađene su studije sa tim beta karotinom, čuvenim beta karotinom, znači druga po redu zvezda antioksidanasa. Znači njega možemo da nađemo u šargarepi. Ja kada pacijenti kažu nemamo para to da kupimo, ja kažem, reko, evo, beta karotin možete zameniti sa 2 šargarepe. Selen koji mora da se uzme možete zameniti za 2 češlja beloga luka. Ostaje na kraju da se kupi C vitamin i da se kupi jedan oligovit, onaj, ja bih najradije od naših proizvođača, i već smo se nekako obezbedili. I riblje ulje. Eto, to je, a to riblje ulje, kažem, ajkulino je najbolje. Toliko može svako da izdvoji svog budžeta, ali to nije sve. Hrana mora plus da se uzima. Znači, nije sad ako uzmemo vitamine da smo sa tim rešili sve. Oni su, znači, enzimi i koenzimi, oni su ti koji pomažu našem telu da dobro funkcioniše, ali da bismo preživjeli kako treba, moramo i da unosimo hranu. Zato knjiga u svom početnom delu i na kraju i stalno spominjem šta treba da se jede. Knjiga kada se prelista, već ona je tako bogato ilustrovana, da već dobijemo utisak, znači slikom šta treba da jedemo i šta je to što je najbitnije da bismo se sačuvali u ishrani.
Mnogi nemaju dovoljno znanja o tome šta bi trebalo uzimati, znaju otprilike, smatraju da ne moraju da se konsultuju ni sa farmaceutom, ni sa lekarom, posebno ne sa lekarom u vezi sa tim šta bi trebalo da konzumiraju dodatno, onda odlaze u apoteke, kupuju ono što su čuli od prijatelja ili što su pročitali u časopisu, ili eto imaju novca, dobijaju, čuli su po preporuci iz inostranstva, na primjer, neke tablete sa aronijom, to im zvuči
dobro,
pritom ne znaju ni zašto ni kroz što da piju tablete sa aronijom.
Zato što je neobaveštenost.
Mnogi šalju decu ujutru u školu, dete neće da doručkuje, roditelji kažu nema problema, dete je popilo sirup za dizanje imuniteta, nije bitno, doručkovaće kasnije u školi.
Da. Nije dovoljno, znači nisu dovoljni ti suplementi ili samo da popijemo aroniju ili da aronija je dobra. Imamo mi i divlju borovnicu, znači sve to što je ljubičasto, mi imamo naše i šljiva je dobra, znači sve što je to je ljubičaste boje posjeduju u sebi te oligomerne proantocijanodole koji su zaštitnici i koji nas čuvaju kako od arterioskleroze, zaboravljanja, znači koronarnih bolesti, šloga, stanja posle infarkta miokarda ili protiv malignih bolesti, ili zaista spušta i nivo šećera u krvi i tako dalje, tako da su to dobre stvari, ali nisu dovoljne, mora i hrana, ali makar minimalno, ne treba, danas je stav da ljudi treba da budu mršavi, zato što na taj način jednostavno manje unosimo štetnih materija, i ne samo to, nego danas ja stalno pa pričam o karcinomu, zato što stvarno to je kod nas zbog bombardovanja i zbog, mislim, osiromašenog uranijuma, to su sada priznali u poslednje vreme, u početku to nisu hteli da priznaju, ali da raste broj malignih oboljenja, i sada mislim to je ključna stvar kako to sprečiti, ili kod onih koji to već imaju kako da se hrani strane. Zato je knjiga puna recepta za one koji hoće i sami, jer zaista ljudi nemaju, odu kod lekara, pa nema, vi nemate dovoljno ni lekara koji poznaju tu oblast. Vi nemate, od farmaceuta smešno je tražiti, neka izvinu mi svi farmaceuti, ali oni ne poznaju medicinu, oni znaju tamo one, mislim, ne možemo tražimo mi od farmaceuta savjet kako da se lečimo, to je besmisleno i to je potpuno, kako da kažem, kao što je krivično delo da se radi neka stvar, i to isto bih sa moje strane, ne možemo tražimo, možda tražimo savjet šta on misli, ali pravi savjet mora da se traži od lekara. Prema tome, to sami da određujemo šta ćemo da jedemo, pijemo, ljudi, ili koje suplemente da uzimamo, ljudi jednostavno su prepušteni sami sebi, zato što danas lekari nemaju dovoljno vremena da obrate pažnju u ovoj prevenciji i preventivi, tako da se svodi na to da onoliko koliko nam mediji, novine i neki skupovi na kojima je ipak ograničeni broj ljudi, to može da pomogne stanovništvu i da se usmeri gde i kako da traži to rešenje. Mislim, mi kod nas, ja kod mene, u mojoj, znači, ordinaciji, primam ljude da se posavetuju, da dobiju informacije, ali evo knjige Medicus Natura koju mogu da kupe. Mislim, to ovo nije propaganda, ovo je, ja sam tu knjigu iskreno napisala jer se sakupilo to znanje godinama, u tom smislu da bi se pomoglo ljudima da zaista mogu sami, jer mi smo sami sebi ipak najveći ili prvi lekari, ali opet da se ne oslone samo na to, nego mogu da se posavetuju sa lekarima uvek i treba tako da ostane.
A da li ste namerno išli na dodatni psihološki efekat koji ova knjiga daje, jer prosto tako kako izgleda sa prelepim fotografijama, nije isto, ne bi prosto isti efekat imala da je drugačija, da nije ovako. I prosto kada držite knjigu u rukama i kada čitate, imate želju da se manete svih loših navika koje imate i da istog trenutka počnete zdravo da se hranite. Prosto taj dodatni motiv negde rađa. Jeste li računali na to?
Jesam. Znate kako, ja se godinama bavim edukacijom, to ljudi ne znaju. Ja sam mnogo ljudi, lekara, edukovala u različitim, i kao doktor specijalista, anestezijolog, na specijalizaciji kod mene su bili, edukovala sam, onda sam edukovala iz akupunktura, onda iz ovih, jednostavno, i kroz različite emisije koje sam pravila o zdravlju, ja sam se trudila da one budu edukativnog karaktera. Tako i knjiga je edukativnog karaktera i ja vrlo dobro znam da je dosadno čitati knjige koje samo imaju sadržaj dobar. One moraju da budu lake i za one koji ne vole da čitaju, da bude privlačna, jer mi moramo da vodimo šta je vaša misija, šta je moja misija, vaša misija, da edukujete ljude, da ih informišete, jer informacija je najvrednija na svetu, ali to je isto i moj zadatak kao lekara, prvi da dam informaciju i edukaciju, ali ako je ona suvoparna i dosadna, onda ona neće ostvariti svoj efekat uopšte. Tako da knjiga mora bude privlačna i za one koji nisu ni mislili da čitaju, i kaže meni u frizeraju su mi tražili tu knjigu i ja sam im ostavila, i onda kada kažu hoćete nešto da čitate, evo imamo jednu knjigu. Ona kaže, ma pustite knjigu, ali ovo nije. I kada uzmu knjigu, kaže, onda je ne ostavljaju svo vreme, jer ona je savremena, i zahvaljujući mojim saradnicima, dizajnerima, znači tu je Zorana Đokić koja je pomogla oko toga dizajna, onda Petar Mičić i Boban Mičić, to su moji sinovi koji se bave dizajnom i uopšte slikanjem i tako dalje, tako da tu čitava ekipa mladih ljudi oko mene pomogla da ta knjiga izgleda tako, mada sam, mislim, ja imala sama tu ideju da bude kao bukvar, ono, da budu poglavlja podeljena po bojama, da se lakše pronađe, jer to je knjiga koje moramo da se vraćamo, zato što ne može to sve da se nauči od jedan puta. Tu ima činjenica i detalja koje ne znaju ni, naravno, ni moje kolege koje se ne bave tom oblašću, a praktično mali je broj ljudi. Ja kada sam pomislila ko će da mi bude recenzent, vrlo je teško bilo naći ko može da bude taj ko poznaje i jednu i drugu oblast, znači i medicinu i farmaciju. Tako da je knjiga korisna kako za običan narod kome sam je namenila, jer moramo da čuvamo prvo svoje ljude u velikim masama, a onda i lekari koji su moje koleginice koje su uzeli isto, koje se bave kao i vi mislim medijima, oduševljene su znači iako su lekari oduševljene sa tim, zato što tu za čas može aj sad da se podsjetim koji vitamin je ovaj vitamin za ovo, onaj vitamin za ono, to su one najdosadnije lekcije u školi, ali danas za vitamine i minerale otvara se potpuno jedan novi front. To više nisu vitamini i minerali kao ono ajde B vitamin protiv beriberija ili C vitamin protiv skorbuta, nego sada mega doze tih vitamina leče bolesti, i to onda kombinacija određenih vitamina. Treba, evo, šta ja znam, B6, B12, to svi znaju kada dođe do upale nekog nerva da se dobiju te injekcije. Međutim, ako se iskombinuje B6, B12 i lecitin, mi možemo da lečimo neke psihijatriske, psihičke probleme ili kao dopuna za te psihičke, psihijatriske probleme da se smanji doza lekova, jer mi neke lekove ne možemo da u potpunosti izbacimo. Postoje ljudi jednostavno koji su se operisali koji imaju teške bolesti, pa onda i ovo i ono. Mora da se koristi i ovo i ono da bi se smanjila doza i štetnost tih drugih lekova. Tako da je velika stvar, mislim, da možemo na taj način, eto ti salvestroli, to je potpuno novo jedinjenje. Smatra se da salvestroli koji su objavljeni u najeminentnijim medicinskim časopisima, naučnim časopisima, njihov pronalazak, da je to najveći pronalazak za poslednjih 25 godina. Salvestroli su spasioci, potiče i od te reči salve, što znači spasiti. I sada gde se oni nalaze? Nalaze se u više mogućih biljaka kako oni i koga spašavaju? Spašavaju sve ljude kao antioksidansi od pogubnog dejstva tih svih štetnih materija o kojima smo pričali, koje dovode praktično do starenja i do svih bolesti, ali posebno deluju protiv malignih bolesti, jer njih su i pronašli najveći istraživači hemoterapije, tragajući za svetim gralom, znači šta je to, da se nađe hemoterapijsko sredstvo koje ubija samo maligne ćelije, a ne ubija ostale ćelije. I onda su oni došli do hemijske formule tih salvestrole, prvo do hemijske formule tih salvestrola, a potom je otkriveno da tih salvestrola ima najviše u prirodnim jedinjenjima. Ali recimo, eto, jedno od njih je, na primjer, aronija, ali nema dovoljno u toj jednoj čašici aronije, ili nego mora da bude koncentrovano da bi to bilo, i ne samo aronija, nego onda mora tu da se pomešaju i neke druge biljke, ti oligomerni prontocijanodoli koji se nalaze i u nekim drugim biljkama, pa onda kvercetini, alojeni i tako dalje. Tako da treba napraviti formulu tih fitojedinjenja koje mogu da nas štite i od najgorih bolesti. E sada u takvu priču, prosto kad ovako mi pričamo, ljudi prosto ne mogu da veruju kao da ima leka za tu bolest. Mislim, to bi bilo opšte objavljeno, ali pronađeno je. E sada, znači i kod najtežih, kod svih bolesti ima uvek rešenja, to hoću da kažem. Znači, može da se produži životni vek. Ja znam u svojoj praksi ljudi koji su operisani od tih, jer mora nekada se operiše, i zašto se ne bismo operisali i kombinovali iz ove zone medicine sve što je najbolje, ali koriste sve te druge materije plus i vode računa o načinu života, jer ova alternativna, nazovi, medicina daje druge, ja to kažem, to je samo druga alternativa, daje još sve savete, jer hrana je lek, to je rekao još Hipokrat, hrana je otrov, hrana je lek. Znači, moramo se vratiti hrani kao leku, i to je poenta moje knjige. Ali postoje još neke dodatne stvari koje u životu moramo da prilagodimo i promenimo onoliko koliko je to moguće u ovom savremenom načinu života, i ti savjeti mogu da se dobiju, ili ne znam koliko ja tu sada mogu da pričam o tome, ali mogu da se dobiju u ordinaciji za svaki slučaj pojedinačno.
Nastavit ćemo razgovor posle jedne muzike.
Karenjina. Ko je Vronski? Ko je Karenjin? Ko su Tolstojevi junaci u Madlenijanumu?
Thank you.
umetnost improvizacije, pijanistkinje Gabriele Montero. Kolarac, ponedeljak, 3. mart u 20 časova.
10. nordijska panorama, festival odabranih dokumentarnih i kratkih filmova iz Danske, Finske, Islanda, Norveške i Švedske. Festival najboljih sa festivala. Dvorana Kulturnog centra Beograda od 21. do 25. februara. Uživajte!
Fest, međunarodni filmski festival u Beogradu od 28. februara do 9. marta u dvoranama Centra Sava, Kulturnog centra i Doma omladine Beograda, Doma sindikata i u bioskopu Fontana. 42. Fest.
Neka sreće, neka sunce povodom našeg 50. rođendana u prodaji CD bude cela planeta Kolibri planeta.
Ne daj da ti govore,
pevajte sa nama.
Srećna i zdrava bude cela planeta naša.
Eko. Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Kogod bi neko došao, ja bi brzo rekao u tri reći mi reći ko si. Od 75 ljudi niko nije pomenuo sreću. Treba da budemo srećni, treba da tragamo za srećom, ne treba da se stidimo sreće. I to je ekologija.
Radio Beograd 2. Čekajući vetar.
Ovoga jutra gošća u studiju doktorka Vesna Marinković-Mičić, specijalista za anesteziju, reanimaciju i akupunkturu i vodi centar Vitalis, uspešno, eto već, četvrt veka. Govorimo ovoga jutra uglavnom o knjizi Medicus Natura, jednom nadasve lepom i bezbednom vodiču kroz vitamine, minerale, oligoelemente, salvestrole, suplemente. Govorimo o načinima da svoje zdravlje nekako održimo. Svedoci smo toga da je broj obolelih od kancera u Srbiji sve povećan, da kako se neko razboli, tako sve teže ozdravlja.
Jeste, jeste.
Nažalost, uglavnom se završava smrtnim ishodom i došli smo prosto do neke situacije koja je veoma, veoma ozbiljna.
Da, što, ali opet može da se kaže da medicina napreduje i da ako se ljudi jave na vreme ili primete neke promene, da mogu da produže svoj životni vek i da se ne zna da li će da se završi baš smrtnim ishodom. Mislim, svi na kraju završavamo da smrtnim ishodom. To je kako živimo, tako i to je deo života, tako se kaže. Ali se to može odgoditi i to značajno da na kraju se možda strada od neke druge bolesti, a ne od te. Ja sam svedok u mojoj ordinaciji već godinama da mnogi ljudi koji su ranije imali definisano tu bolest danas su dobro, ali vode računa i o načinu ishrane o kojoj se veoma malo govori, najviše u tim časopisima imamo određene, da kažemo, stranice u kojima se to spominje, ali nedovoljno je naglašeno od nas lekara, što je mnogo važnije. I prosto ljudi kada se nađu u toj situaciji ne znaju šta je to što treba da jedu. Naravno da su tu da je to povrće i voće koje mora da bude zastupljeno u svim bojama. To je jako važno da bismo znali kako pravilno da se hranimo, znači sve boje moraju da budu zastupljene da bismo bili sigurni da smo uneli baš sve neophodne vitamine, minerale i one zaštitna fitojedinjenja. Pored toga moramo svaki dan da unesemo određenu količinu proteina. Ti proteini treba da budu za zdrave ljude. Oni mogu da jedu meso i crveno i belo i ribu i sir i tako dalje, ali oni koji, kod kojih je definisana recimo ta bolest najteža, oni treba da izbjegavaju crvena mesa, mogu da jedu dva puta nedeljno ribu, ali se preporučuje pre svega proteini koji su iz soje, iz belanceta jajeta, iz sira, surutke, jer i u suruci ima aminokiselina. Znači, bez aminokiselina i proteina mi ne možemo da stvorimo najvažniji tkivni antioksidans koji se zove glutation, koji nas u stvari štiti od svih invazija koje postoje na naše telo i koje uspostavljaju tu važnu ravnotežu. Prema tome, moramo da unosimo proteine, pa čak postoje i određeni prahovi koji bi mogli da se tablete, ako govorimo o suplementima aminokiselina, ali to možemo lepo, znači ako možemo i sa načinom ishrane, to je jako važno. E sada, u celoj toj priči bitne su i žitarice, i to znači integralne žitarice, to svi pričaju, ali eto i mi ovde da istaknemo. I onda koštunjevo voće. Šta je to koštunjevo voće? To su znači orasi, bademi, lešnici, pa čak i koščice ili košpice iz kajsija, pa čak i iz šljive, što smo nekada ranije jeli. Neki su govorili nemoj da jedeš, to nije baš zdravo, međutim danas je dokazano da to i tekako zdravo, baš antikancer. To je neki B17 vitamin koji se nalazi u koščicama od kajsije. Prema tome, sve to, ali pomalo, znači orasi, bademi, lešnici, indijski orasi, ako to možemo. Što se tiče znači voća, isto u svim samobojama, i onda smo sigurni da smo se obezbedili. Danas znači treba uneti više puta po manje obroke, više nije pravilo, znači iz Svetske zdravstvene organizacije, ne tri obroka, nego 5 do 7 obroka čak, ali to su jabuka, to je jedan obrok, jedna banana, to je jedan obrok, jer neko će reći pa gde, pa ne mogu ni tri kad sam ceo dan na poslu. Da, može se, samo da se zna šta. Znači, to mali obroci koji su dostupni i na poslu i svuda. Obrok je čak i jedna čaša isceđenog soka, to je već jedan obrok. Znači, sve su to, sve je to objašnjeno, jeli, u knjizi, da bi bilo jasnije kako sebi da pomognemo, jer hrana je zaista pravi lek kada znamo šta treba da jedemo.
Ovde slušalci emisije Čekajući vetar su, ja mislim, edukovani u tome, im je mnogo iz nedelje u nedelju pričano. I meni zajedno sa njima pomogao doktor Pfaff, koji je bio saradnik ove emisije, eto, do kraja svog života. Tako da dosta toga smo naučili, mnogo toga još moramo da naučimo. I važno je da se stalno ponavlja, da se prosto podsjetimo da ne propuštamo neke stvari. Dakle. Eto, i vi ste sad rekli, prosto ste izbili argument iz ruku onih koji kažu nemam vremena da jedem na poslu, dakle dovoljno je to da popije jedan jogurt ili pojede bananu.
Jeste. Jogurt treba da se pojede svaki dan, popije po jedan jogurt svaki dan zbog bacilusa, acidofilusa, to su čudotvorci, postoje čudotvorci kako ih ja nazivam tu u knjizi, znači to su neke materije koje nam bitno mogu da promene život, čiste jednostavno creva. Ali što kažete o hrani je puno pričano, ali o suplementima manje. Suplementi su znači materije koje unosimo u obliku tableta, kapsula ili u obliku kapi ili pripremljene od proizvođača, već u tom smislu da su za ili za određene bolesti ili su to samo vitamini, ali u većim dozama. Jer mi danas živimo u atomsko doba, da nemamo vremena zaista da pripremimo pravilne hrane i to što pojedemo, kažem, nema dovoljne količine. Mi smo kao kosmonauti kosmonauti. Mislim, jednostavno, ono nema isto, mora da ima to u kapsuli, mora da ima u tableti, proguta to i nastavi dalje da radi, jer takav je tempo života, prosto sve je užurbano i ubrzano, a izloženi smo većim rizicima nego prethodne generacije, jer atomskog, recimo, zračenja nije bilo toliko. Sad atomske prašine od atomskih zračenja i od proba u čitavom svetu toga ima, o tome se više uopšte ne govori. A postoje mnoge zaštitne materije poput tih aminokiseline koje mogu da nas čiste od takvih teških zagađivača, od zračenja ili od teških metala. Tako da suplementiranje, uzimanje, znači aminokiselina u obliku tih suplemenata mogu isto da nam značajno promene život, jer hrana nema dovoljno svega toga, jer toliko C vitamina koliko treba da se unese, to nema šanse da unesemo samo sa tim sokovima ili sa pravilnom ishranom.
Ostalo nam je još malo vremena, volio bih da govorimo malo i o akupunkturi.
Da, akupunktura zaista na najjednostavniji način pomaže ljudima i čini te dramatične promene u statusu i osjećaju pacijenata, tako da je jako popularna zbog tih svojih brzih efekata, gde je ona sve, ona je prirodna, zdrava, dobra, može da se kombinuje sa svim drugim prirodnim postupcima ili sa lekovima. Može da se primjeni od najmlađih do najstarijih pacijenata, jer nema kontraindikacije, niti dobne, niti eto te, ako već uzimamo neke lekove. A najznačajnije ili najbitnije efekte je postigla u lečenju različitih bolnih sindroma. Zato sam se ja i kao anesteziolog odlučila da se bavim akupunkturom, zato što odnosi bolove bez upotrebe lekova, koje su to, znači, glavobolje, bolovi u vratu, u kičmi, u nogama, u rukama, reumatizam, leči izvanredno, čak one promene koje su na zglobovima, koje nastaju, koje su tako malo, niko ne voli da ih ima jer nisu lepe. I to čak može da ispravi. Zatim, kada govorimo o akupunkturi, ona pomaže svim ženama u sređivanju menstruacionih ciklusa, neurednih i bolnih menstruacija, lečenje cista, pomaže kod lečenja steriliteta funkcionalnog, pa čak i kada radimo vantelesnu oplodnju, onda se preporučuje da se ide na akupunkturu pre toga i posle toga da bi se to bolje primilo, jer znaju najbolje oni koji idu na vantelesnu da to ne uspeva iz jedan puta nego iz više puta. Ako bismo primili akupunkturu brže i bolje bismo uspeli u tome. Ali mi imamo svoje bebe Vitalisa koje su došle zahvaljujući samo akupunkturi. Zatim tu su različiti bolni sindromi kao što je neuralgija trigeminusa, ne može ni na jedan način, fantomski bol. Onda kada je u pitanju estetika, skidanje ili dobijanje kilograma, jer i jedno i drugo može da bude problem, ali je veći, naravno, višak kilograma, to je daleko češći problem zbog nedovoljnog kretanja. Onda pomaže kod regulacije hormonskog statusa, ne samo kod žene u uređivanju menstruacionih ciklusa, nego pomaže recimo i kod problema sa štitnom žlezdom ili nekim drugim problemima endokrinih funkcija. Onda kod dijabeta pomaže da ne dođe do, jer pankreas i žlezda i sa egzokrinim i endokrinim funkcijama u lučenju inzulina pomaže u iskorišćavanju glukoze, u smanjenju štetnosti delovanja i posledica zbog dijabeta, znači sprečava posledice od arterioskleroze. Onda pomaže kod svih oblika arterioskleroze koje imaju druge uzroke zbog povišenog holesterola ili eto opet nepravilne ishrane ili jednostavno to je neka prirodna konstitucija, a akupunktura pomaže u sprečavanju svega toga. Pa onda status post cerebrovaskularnog inzulta, to je posle šloga, posle infarkta miokarda. Onda kod očnih bolesti u smislu kad imamo miopiju, opiju sprečava sve one posljedice koje mi opija donosi, degeneracija makule lute gde nemamo rešenje drugo, popravlja vid. Jednostavno toliko su velike kod dece bronhitis i astma, alergije, to je strašno važno, gde pomaže. Tako da je široka paleta akupunktura, je sveobuhvatna medicina, medicina zaista od najmlađih do najstarijih, nemamo kontraindikacije, to sam rekla, ali bebe male posle porođaja imaju, mogu da imaju neke, nažalost, zbog teškog porođaja, neke traume, pareze ili paralize pleksusa brahijalisa, obično kada ide rukom napred ili težak porođaj pa se dešava svašta još. Tu se brzo oporavljaju bebe sa akupunkturom. Naši stariji pacijenti baš u desetoj deceniji dolaze, nema nikakvih, jednostavno to je mnogo, mnogo dobra medicina, stara medicina, pa se lepo zna da nema štete i da nema komplikacija i ja sam jako srećna što se bavim takvom medicinom gde su beskrajne mogućnosti delovanja.
Čak može da se oslobodi čovjek i loših navika.
Da,
ima primjera da
pušenja jeste, pa i alkohol, i kod alkoholizma ili kod drugih oblika zavisnosti. Naravno da su to teški poduhvati. Pušenje je najlakše, mislim, ali i ovi drugi pacijenti, jer prilikom akupunktura dolazi do lučenja endorfina. To je endomorfijum koji nam isto popravlja raspoloženje i daje tu volju, optimizam, samopouzdanje, sigurnost, kako leči depresiju, ali kod ovih obolja i zavisnosti popravlja to, tako da onda nemamo potrebu za cigaretama, eto najprostije rečeno, a onda skidanje kilograma, i to smatramo bolest zavisnosti od hrane, onda protiv celulita, pa onda u sistemu ulepšavanja akupunktura je našla svoje mesto u anti-aging pokretu, u kome sam i ja od 2000. godine, kada se anti-aging pokret pojavio u Evropi, jer prvo je anti-aging pokret bio u Americi, a od 2000. godine prvi kongres u Evropi u Monte Carlo. I akupunktura je tu našla svoje mesto, jer mezoterapija koja je toliko popularna, ona potiče od akupunkture, gde su se mikroinjekcijono, znači sa malim injekcijama, ubacivale znači farmakološke supstance po akupunkturnim tačkama da bi pojačali taj efekt. Jer postoji i farmakopunktura i aromapunktura i elektroakupunktura i razni drugi oblici, laserska akupunktura. Tako da su široke mogućnosti i mala je i ova, mala je čitava vaša emisija da kažemo, ali treba mnogo više da se priča o akupunkturi zato što je to zdrava i dobra medicina i zato što ljude treba podsjetiti. Kad mi sada kažu pa da, znam ja to, ali dok ih ne podsjetite, jer ja obzirom da sam lekar toliki godina, znam da ljudi prosto nisu se setili da treba da se obrate recimo akupunkturi za rešavanje svoga problema.
Zato... A i mislim da većina naših građana i ne zna da akupunktura se radi i u zvaničnim medicinskim ustanovama. Vi ste učili na VMA.
Pa da, ne sam učila, ja sam radila u vreme socijalizma akupunktura kad je bila ta besplatna preko socijalnog. A danas više nije besplatna, nego mora da se plaća, nažalost. Tako da, znači u ustanovama, eto vojno-medicinskoj, gde sam ja i učila i radila, pre podne kao anestezologa, popodne kao akupunkturolog, radi se i u drugim danas zdravstvenim ustanovama, ali nažalost u malom broju, nedovoljnom broju, bez obzira što smatram da bi trebala da bude više primenjena zato što je toliko efikasna. Zamislite vi jednu neuralgiju, ja sada neuralgiju, evo pacijent je došao kod mene, radio je ja sam prvo doktor zapadne medicine, ne govorim ništa protiv zapadne medicine jer na tim nogama stojim, ali njemu je urađena i operacija i trepanacija, znači prvo je blokirana taj nerv, znači na nivou kičme, pa zatim je rađena otvaranje lobanje da bi mu se tu znači to je obimna operacija da bi se, i opet je on imao bol nakon nekoliko mjeseci, a onda dođe na akupunkturu i mi taj bol otklonimo sa akupunkturom. Nepotrebno je rađena tako ozbiljna i teška operacija koja i košta na kraju, eto to socijalno, a moglo je čovjek da prođe lakše i jeftinije i za njega i za društvo i bezbolnije, to su sve traume i mnoge operacije bi mogle da budu izbjegnute i mnoge bolesti bi mogle da budu izbjegnute ako bismo dolazili na akupunkturu i preventivno, ne mora samo kada smo bolesni i kada smo jako bolesni, jer najčešće pacijenti kada dođu kod mene kaže doktorka, vi ste mi sada poslednja nada. Sve sam probao ili probala i sada evo kod vas da mi pomognete to. To ne treba da budemo poslednja nada, nego da budemo prva nada. Hoću reći prvo da se dođe na akupunkturu, ali treba o tome mnogo više da se priča da bi ljudi shvatili i da bi ih podsjetili, jer čovjek kad je bolestan, on onda prosto zbunjen je, sa svojim je problemom, ne vidi rešenje, pada u neraspoloženje i depresiju i ne zna nikome da se obrati. Potreban je neko pored njega ili da ga uhvati prosto za ruku i da ga odvede tamo gde treba da nađe rešenje. Noćno mokrenje kod dece, napetost, nervoza, to se rešava sa akupunkturom sasvim sigurno. Onda zamuckivanje. Mi ne možemo da stignemo da navedemo sve šta je navela Svetska zdravstvena organizacija koja je definisala akupunkturu kao ravnopravnu granu medicine još 1979. godine i navela listu bolesti koje je poželjno lečiti akupunkturom. A ja bih preporučila, znači, svakome akupunkturu i kad je zdrav i kad je, a pogotovo kad je bolestan, zato što ne može da mu naškodi, a uvek će da mu popravi stanje, a ako radi akupunkturu preventivno, onda će da odgodi, da odloži, da produži životni vek i da poboljša svoje vitalne kapacitete i sve svoje atribute dobrog čak izgleda.
E pa doktorka, ovo je onda samo prva od emisija. Hvala. Govorit ćemo još o akupunkturi. Vama mnogo hvala što ste
vama,
bili
hvala
gošća
što ste me
emisije. Naša gošća ovog jutra bila je dr. Vesna Marinković-Mičić, specijalista anestezije, reanimacije i akupunkture. I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar.